Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojm paq e mirësi.
Në fillim të programit të tre shtatore të argumentet kryesore, në vigjilje të shtektimit të 31 apostolik ndërkombëtar, gjatë të cilit do të vizitoj Mozambikun, Madagaskarin e Mauritius, Papa Francesco sot në Bazilikën e Zojës Madhe në Rom, ja besoj Virgjës Mari shtektimin apostolik në Afrikë, ku do tjetë nga dita e nesërme 4 shtator deri me datën 10.
Paqja, takimi me bashkitë krishtere e shoqërit, pajtimi dhe gjithësia janë disa nga temat që unë vizuan nga drejtori i sallë shtypit Vatikanit gjatë takimit me gazetarët para fillimit vizitës apostolike të papës në Mozambik, Madagaskar e Mauritius. Ati shenjt Bergoglio do të ecë mbi gjurmë të Gjon Pali II, papa i parë që shkelin këto visa afrikane gjatë disa shtektimeve ndërmjet viteve 1988-1989.
E sot në video mesazhin drejtuar popullit të Mauritius, ku do të jetë me 9 shtator, Papa Francesku shprehu gëzimin që do të vizitoj tokën ku takohen shumë grupe etnike e fliten shumë gjuhë, duke kujtuar se gjuha e Ungjillit është ajo e dashurisë.
Me 4 shtator 2016, Nën Teresa u shpall shejtore, nesër mbushen 3 vjet pas kësaj ngjarje historike për kishën katolike për popullin shqiptar, bota vjen të pyese kush është kjo grua. Kësaj pytje po përpiqemi t'i japin përgjigje në emisionet kushtuar 3 vjetor të shitrimit të Gangje Bujagjiut, me gjak shqiptar që kur t'i ngul të syt, të shikon të në shpirt.
Sot me 3 shtator kisha katolike me shumë shejtorësh përkujtojshën Gregorin e Madh Pap. Jeta e tij që e jashtëzakonshme në moshën 30 vjeçar u bë prefekt i Romës, me vonë murg e pastaj u zgjodh papa pa dëshirën e vet. Ishte një papi madh që bashkoi aftësinë administrative, fituarsinë në punë perandorak me stilin kundrus e asketik të jetës oshenare. Është i pari që e quajti papën shërbëtor i shërbëtorëve të Zotit. Një përshëndetje për zemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe në mikrofon
Katerina Nushi
e Dom David Gjugja. Nga aktiviteti i papës dhe i Vatikanit.
Në vigjiljet shtektimit të tij të 31 apostolik, gjatë cilit do të vizitoj Mozambikun, Madagaskarin e Mauritius, Papa Francesku shkoi për t'u lutur, siç bën zakonisht në prag vizitave të kësaj natyre në Bazilikën Romake të Shën Marisë së Madhe, i gjunzuar para ikonës mrekullibërse të Zojës Salus Populi Romani, shpëtimi i popujve romak, ja besoi nënës Krishtit shtektimin e sidomos mbar popujt e Afrikës.
Paqja, takimi me bashkësitë krishtere, takimi me shoqërinë civile, pajtimi dhe gjithësia janë disa nga temat kyçe që nënvizoi Mateo Bruni, drejtori i sallës së shtypit të Vatikanit, gjatë takimit të djeshëm me gazetarët duke paraqitur vizitin e papës Bergoglio që do të fillojë nesër. Papa Francesco do të vizitojë Mozambikun, Madagaskarin e Mauritius duke ecur mbi gjurmë të Gjon Palit të II, papa e parë që shkelin këto vise afrikane gjatë shtektimeve të tij apostolike me 1988-1989.
Por që ka ndodhur me këto vende pas shtektimeve të papës Wojtyla? Francesco do t'i gjejë shumë të ndryshuar, a shpjegoi Bruni, duke kujtuar se aso kohë merreshin kryesisht me bujqësi, ndërsa sot po provojnë mundësi të reja, por edhe varfëri të reja. Papa, kujtoi drejtori i sallës Vatikane së shtypit, përgatitet plot me mirënjohje ndaj atyre që punojnë për realizimin e shtektimit e me gëzim për këtë rast që jepet për ta kumtuar ungjillin në këtë pjesë të botës, të pasur me larmije e humanizëm. Bruni nënvizoi edhe se papa shumë i gëzuar për faktin se do të takohet me këtë tokë të bukur, siç e nënvizoi edhe në një video mesazh me njerëzit e saj e me shejtrinë e saj.
E si zakonisht gjatë shtektimeve, papa merr me vete edhe një punonjës të Vatikanit. Kësa radhe, fatin e ka një infermiere fondit asistencës shëndetësore të Vatikanit që kujdeset për shëndetin e personelit kishtar rregulltare laik të servisë shejt. Drejtori i sallës së shtypit të Vatikanit vulmi pas ndukje se me 5 fjalimet e papës në Mozambik do të shqiptohen gjuhën portugeze, 10 të tjera, 8 në Madagaskar e 2 në Mauritius në gjuhën italiane.
Duke rikujtuar të gjitha etapat e shtektimit apostolik, Bruni u ndalua në Mozambik, vendi paqëtuar falje dhe ndërmjetësimit të bashkisë Shën Egjidit e në veçantit kardinalit ardhshëm Zupi. Në vitin 1992 u firmos paqja ndërmjet qeverisë dhe rebelëve të rezistencës kombëtare mozambikiane, por vetëm muajin e kaluar u nënshkrua në Goronska National Park marrëveshja për të dhënë fund dhunës që nuk ishte pushuar edhe pse që nënshkruar paqja. Andrea Riccardi, themelues i Shën e Gjilit, do të takohet me Papën në Maputi, pranë spitalit të Zimpetos, ku zbatohen protokollet e projektit Dream për të smurt me Sid. Mjekohen, shpjegoj Bruni, 130.000 fëmijë të lindur në Bar Afrikën falë kësaj ëndre që këtu bëhet realitet, do me thënë shëndet.
Në programin e vizitës së papës nuk përmenet vizita në Beira, në nënvizoj zëdhënës i Vatikanit, sepse në kulmin e rindërtimit, qyteti dyti Mozambikut për madhësi u bë rrafsh me tokë nga cikloni Idaj me pasoj 1.000 vdekur. Në Beira, papa do të përshafoj besimtarët e do të drejtoj edhe fjalen, ndërsa konfirmohet takimi privat me bashkësin kësaj në nunciaturën e Maputës, sepse papa Francesco dëshron të di në çfarë pike ka arritur vllazërimi ndërmjet diocezave që pati nisur vetë kur ishte kardinal i peshqeve i Buenos Aires.
Ndërmjet takimeve të veçanta që do të ketë Francesco është edhe ai me të mbjetuarit nga një epidemi frumthi që në prill 2019 shkaktoi në Madagaskar vdekjen e 1200 vetëve. E pas takimit me karmelitanet e zbathura, do të bisedoj edhe me një familje prej 3 vetësh në manastirin e Antananarivos, ku do të jetë i pranishëm për bekimin e altarit të katedrales së Morondava. Konfirmohen të gjitha takimet e tjera në shenjën e dashurisë krishtere të paqes, fjalë me tingëllim të njëjtë në tri motët e shtektimit të shumë pritur të Papa Franciskut në Afrikë.
Pas publikimit të mesazhit të papës drejtuar Mozambikut, Madagaskarit, sot u shpall mesazhi i atij qej drejtuar ishujt Mauritius, ku papa Bergoglio do të jetë në etapën e fundit të këtij shtektimi apostolike pikrisht të hënën më 9 shtator. Ja video mesazhi papës Francesco drejtuar popullit e Mauritius.
Cari fratelli e sorelle di Mauritius, è vicino ormai il viaggio apostolico che mi porterà anche sulla vostra bella isola.
Të dashur vëllezër e motra të Mauritius, ultimi apostolik që do të më çojë edhe në ishullin tuaj të bukur tashmë është afër. Që nga këtu, nga Roma ju përshëndes përzemërsisht dhe duhet ju them një faleminderit të madh, sepse di që jeni duke u përgatitur prej shumë kohësh për këtë takim.
Sarà una gioia per me annunciare il Vangelo in mezzo al vostro popolo.
Do të jetë një gëzim për mua të akumtoj Ungjillin mesin e popullit tuaj, i cili dallohet nga fakti se është formuar nga takimi i grupeve të ndryshme etnike dhe kështu gëzon pasurinë e traditave të ndryshme kulturore e madje edhe fetare. Kisha katolike që nga Zenafila u është dërguar të gjithë njerëzve dhe flet gjitha gjuhët e botës, por gjuha e Ungjillit, ju e dini mirë, është dashuria. Zoti, me anë të ndërhyrjes së Virgjës Marie, më dhuroft që t'ju të kumtoj Ungjillin me fuqinë e Shpirtit Shenjtë, kështu që të gjithë mund ta kuptoni e ta pranoni.
Mi chiedo per favore di aumentare in questi giorni la vostra preghiera.
Ju kërkoj, e përfundon papa mesazhin e tij për qytetarët e ishujt Mauritius, që të rritni lutjet tuaja këto ditë ndërsa unë tashmë ju kam në zemrën time dhe lutem për ju. Faleminderit e miropafshim së shpejti.
Pra shtektimi i 31 apostolik i papës në Afrikë nis nesër. Gjatë 7 ditve ati shenjtë do të vizitoj Mozambikun, Madagaskarin dhe ishullin Mauritius. Profetike e motoja e shtektimit kushtuar plotësisht shpresës paqes e pajtimit. Në etapën e parë atë të Mozambikut, Papa Francesco pas takimit me autoritetet venase, shoqërinë civile dhe trupin diplomatik do të jetë në mes të rindve të gjitha besimeve e më pas të priftërinjve, rregulltarëve dhe besimtarëve për t'i përforcuar në fe. Në Mozambik, prania të krishterëve, posaçërisht e katolikëve, është rreth 38% e animistëve 60%, ndërsa muslimanëve 2%.
Tete është dioceza me numrin më të madh të katolikëve në vend. Ka rreth 40 priftërinë më së 100 rregulltar, burra e gra. Shërbejnë 29 famulli kishtare në një territor të pafundëm me rreth 100.000 km katrore. Prekende nuk është për të çuditur aspa kur dëgjon se çdo meshtar i tetës këmton më së 6.000 pagëzimin e vit. Është diocezë periferike, por plot gjallëri e jetë, gjithnjë në valim ashtu si ka për zemër Papa Francesku. Vërtet, ekonomia ecën përpara me vështirësi, gjithsesi është në rrugën e rinkëmbjes. Nuk i mungojnë fshatrat e mëdha, ndonse me energji elektrike shumë të racionalizuar që shikohet si luks. Kur e pyeti peshvin Diamantino Guapo Autunesh si po përgatiten besimtarët e këtij vendi për të pritur papën, përgjigjet vetëm me një emër që të davarit çdo dyshim: gëzim. I gjithë populli i Mozambikut e do papën Francesku. E shikon si njeri paqes, prandaj të gjithë janë pritjet e gëzuar. Shto, pastaj edhe shpresin me të cilin e pret Francesku në bar popli Mozambikut, i bindur për shpresë që ka nevoj. Vetati Shejt Bergoglio, në mesajin që na drejtoj ne i peshvive të javën e kaluar, na kujton se po vjen dëmjet nesh pikrisht për të korur frytet e vizites e shpresës, paqes e të pajtimit, që bërin të vise shën Gjon Pali 2 me 1988.
E të korat pas farës që pati hedhur Gjon Pali II janë Tejet Begata, një marveshje për pacën në shkruar më 1992 në dërmjet dy fraksioneve të armatosura në luft prej 10 vitesh, falje dhe ndërmjetësisë së Shën e Gjidit, mirë kuptim që qojnë në rivenosin e pacës e në përtritjen ekonomike dhe shoqërore të vendit. Po, natyrisht kjo nuk mjafton, sakson im zot Diamantino Guapo Autunesh, pavarësisht se në vend mund themi se ka qetësi, kjo qetësi është relative. Vatrat e dhunës nuk janë shuar akoma plotësisht. Prandaj mund themi se prania papës mund të ndihmoj popullin mozambikian të përforcohet në shpresën paqe.
Dëgjues të nderuar, kujtojmë se me 4 shtator të vitit 2016, Nën Teresa Gange Buajxhiu u shpall shejtore nga Papa Francesku gjatë një ceremonie madhështore kremtuar në sheshin e shëmpjedit në Vatikan. Nesër, 3 vjet pas kësaj ngjarje, bota vijon të pyes akoma, e kush është kjo grua? Kësaj pyetje po përpiqim të japim përgjigjen në këto emisione me rastin e 3 vjetorit të shejtrimit të gruas më të përvuajtur e nikosisht më të famshme gjakut shqiptar, që kur t'ingull të sytë, shikon të në shpirt. Kjo, me pak fjalë, ishte Nën Teresa Shejte. Lind pyetja, kush vall e ndezi në zemën e saj shkendijin e dashurisë për të varfrit, për të fundmit e shoqërisë, për fëmijët e braktisur, për njerëzit që nuk i do askush? Pati pyetur, e vjen të pyes akoma shoqëria bashkohore. Kush ishte kjo grua, që mund të shihej duke kaluar ndërmjet mjeruarve të braktisur, rrugëve të qyteteve të botës që i haskudojnë lagjet e varfra jo vetëm të Kalkutës, por edhe të qyteteve tjera? Nën Teresa sillet si një engjëll i vërtet në gjirin e mjerimit më të zi, në mesin e në afërsitë të varfrëve.
Një herë në shtëpinë e zemrës së papërlyer të Zojës në Kalkut, solën një burr kockelkuar që i ngjiste një krijesë sajuar me pergamen. Ishte metori njerëzore, mumje që merrte frymë ende, ndonse në sytë e jeta qeshuar qekur, po ishte ende gjallë. Krimat lëviznin milkurën e tij gjysmë të ngrënë për depërtuar më pas në mbrënsi. Gratë e palodhshme me sari bardhë dhe blu munoheshin t'ja njomnin buzë të thala me langmishin të ngrohtë, po burrin nuk ishte më ngjenjë të kapërdinte asnjë lloj ushqimi, sepse i qethar plotësisht goja. Ndërsa motrat ja lajnë trupin e zhigatur me balë të jashitje, aty afrohet një grua në mosh, me një buzëqeshje plot dashuri e respekt, që burri nuk e kishte provuar kur në jetën e tij.
Është Nën Teresa, është e dërguara mëshirës hynore, e ajo nistja e shkrimbat nga plaga që lëshoj një dumë të padurushme. Një tjetre do t'i kishtë rënd të fikt, por Nën Teresës jo. Burri skeletik mrekullohet e pyet me një fije zëri, si mund ta durosh erën e qelbur që ndel nga trupi im? Çka ndjej unë nuk është asgjë në krahasim me atë që vuan ti, përgjigjet Nën Teresa. Ti sigurisht nuk je prej këtyre anëve. Njerëzit e këtushëm nuk e bëjnë këtë që po bën ti. Bekuar qofsh, ju përgjigj personi i varfër. Jo, i bekuar e ti, sepse vuan me Jezusin e si Jezusi, ju përgjigj Nën Teresa. Këto të ndëruar dhe gjusë fjalët e fundit që dëgjoj burri ngrën nga krimbat. Ky bekim e shoqëroi në qiell në krah të Jezusit, ndërsa buzëqeshja e Zojës i bekuar i zë vendin buzagazit të shenjtë së mëshirës hynore, Nën Teresës. Ajo nga i heri shpustë syt nga merimi e shikon të indiferencën e njerëzve të pasurët ngopur e me gjitha të palumtur, të galdimtarve të paknashur, të pasurve krejt të varfër, papiken e ndjenjeve njerëzore, e nga busi kishin puthur vetë mirimin, i dilte qërtimi i natyrshëm, thoshtën e Teresa, duhet marë fund kjo indiferencë, në botë po zhduket dashuria, e kjo është varfria më rrezikshme, sepse i vrat njerëzit në shpirt, u arrëmben gëzimin e tjetuarit, kemi nevoj kudo për njerëz që shpërvjelin mëngët e nuk kanë frikë të ndotin duart me baltë, që përkullen mbi të varfit, mbi njerëzit në grahmat e vdekjes, mbi ferishit e flakura në kazanet e plehrave, parë si hedhurina nga bota e pasur, e ngopur, por gjithni e paknaqur. Pra, të nderuar dëgjues, porosia e shenjtës shqiptar nën Terezës Gangje Bojagjiut është, dil nga vetvetja, kalo në anën e dashurisë, eja, të presim për të bërë të lumtur, sepse s'ka ndodhur kur në këtë botë që egoisti të jetë i lumtur, të siguroj për këtë. Kjo ftesë nën Terezës e ruan tër forcën e saj, e sidomos tër aktualitetin dramatik. Mos të lëshojmë të shkoj kotë. Fletojmë kalendari.
Kalendari i kishës romake, sot me 3 shtator, përkujton Shën Gregorin e Madh Pape, doktor i kishës. Figura e tij e veçantë, mund themi unike, është shembull për gjithë, si për barinjt, po ashtu edhe për nëmpunësit e autoritetet e administratës civile, sepse Shën Gregori Pape jetoi autoritetin si shërbim, në një sintezë kundrimi dhe veprimi. Shën Gregori i Madh, që jetoi prej vitit 540 deri në 604 pas Krishtit, në fillim që prefekti Romës, kur ishte vetëm 30 vjeç, pastaj murg e në fund i peshkëve e pap. Si funksionar perandorak, Shën Gregori u dallua për aftësi administrative dhe dinjitet moral. Si murg u zgjodh nga papa si përfasues i tij pranë perandorit të lindjes, duke mbajtur gjithmonë një stil jete murgare me thjeshtësi dhe varfëri. Në fund, i shpallur si mëkëm si Krishtit pra pap, Shën Gregori kërkoi me çdo mënyrë të ikte atij emrimi, por ju desh të dorëzohej në fund dhe pasi la kuvendin murgar, ju kushtua bashkësisë kishtare, i vedishëm se po përmushte një mision e detyrë dhe se ishte thjesht një shërptor i shërptorve të Zotit.
Shën Gregori pa pushtimet e kohës barbare me besim, me një larpëmsi profetike, Gregori kuptoi si e një qytetrimi i ri, po linte nga të shikimia romake dhe të ashtu quajtut barbar, falë forcës bashkuse dhe ngritjes morale të krishterimit, ishte një e armi për të gjithë. Jeta morgare po shfaqet si një pasuri jo vetëm për kishën, por edhe për mbarë shoqërinë. Shën Gregori i Madh Pap ishte liksh nga shëndeti, por i fort nga bindjet morale. Zhvilloi një veprimtari të gjerë, baritore e qytetare. Është edhe autori shumë ligjeve e kanuneve kishtare në fushën e liturgjisë, të këngës e të muzikës së shenjtë. Në këtë fushë e famshme është reforma e tij, sidomos në fushën e këngës liturgjike, që prej emrit të tij u quhet kënga gregoriane. Përoroj sakramentarën që bart emrin e tij e që përbën pjesën themelore të meshkujit aktual romak. La shumë shkrimi me karakter baritor, shpirtëror, moral e predikime që formuan breznitë të tëra të krishtera e posaçërisht në mesjetë.
Shën Gregori i Madh, pap, u dallua për shetri jete dhe mësime të mëdha doktrinore. Ai mëson se jeta e një bariu shpirtrash duhet të jetë një sinteze drejtpëshuar e kundrimit dhe veprimit, e gjallëruar nga dashuria që prek maja shumë më të larta kur përkulet me mëshirë mbi të këqija të rënda të tjerëve. Aftësia e tij për të përulur mbi mirimin e njerëzve të tjerë është masa e forcës së vrullit drejtuar nga lart, nga hyji. Shkruan Shën Gregori.
E këtu të nderuar dëgjues përfundon edhe programi i sotëm. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.